Qalampirdan gapiramiz. Farg'ona neftni qayta ishlash zavodida ishlovchi 47 yoshli ayol o'zining ustiga benzin sepib yoqib yubordi. Bu haqda Bosh prokuratura matbuot kotibi Hayot Shamsiddinov ma'lum qildi. Shamsiddinovga ko'ra, holat yuzasidan Farg'ona shahar prokuraturasi tomonidan tergovga qadar surishtiruv ishlari olib borilmoqda. Ayolning o'zini yoqib yuborish sabablari aniqlanmoqda, deyiladi xabarda. Qayd etilishicha, jabrlanuvchi ayolga ochiq olovdan kuyishning og'ir darajasi tashxisi qo'yilgan. Batafsil ma'lumot Qalampir.uz saytida.